sasvim neočekivano, mnogo povoljnije nego sam navikao da se slažu stvari. Ja sam vam jučer mogao opširni uvod napraviti. Jer sve što sam vam jučer govorio, to je zapravo samo uvod u našu temu. Opirni, široko položeni i jako važan. Jer razumijeti se mogu stvari samo u okviru u kojem se moraju postaviti. A sada prelazimo na samu temu. Rekao sam, to je pokrštenje Hrvata. Da bi se o tom moglo dalje govoriti, mora se prvo biti načistu s tim tko su to Hrvati koji se pokrštavaju. I što su oni? Tko su, to je razmjerno jednostavno, to je očito skupina ljudi. I to skupina ljudi dovoljno velika i vojnički znatna da se uzima do znanja. To je bitno. Jeli, da ju povjesničari, da ju oni koji sastavljaju isprave i pravne dokumente uzimaju do znanja. A što su Hrvati? To mi mislimo da svi znamo, pa i znamo. Jeli? Ima dva spontana odgovora. Jedan je to smo mi. I to je točno. A drugi je to je narod. I to je točno. Međutim, što je narod? Ja sam već jučer govorio, u ono doba o kojem mi govorimo, a to je rani srednji vijek, narod je uvijek vojska. Dakle, Hrvati su vojska. I kako sam rekao, toliko znatna da se uzima do znanja. Hrvati su vlast. Vojnička organizacija i vlast. Uspostavljena na nekad rimskom teritoriju. U provinciji Dalmaciji. I njezinom pododjeljku Liburniji. Pa se i prvi hrvatski vladar kojega susrećemo u povijesti. A to je knez Borna. Knez Borna se javlja kao knez Dux Gutuscanorum. To mu je rod. Gaćana. Tu se najvjerojatnije radi o rijeci Gatskoj ulici. Dakle, otačac. I to je, čini se, kneza Borne je bio rodovska baza. Ali on je mnogo više od toga. Njega franački povjesničari spominju kao Dux Dalmacije. On je knez Dalmacije i Dux Dalmacije Atque Liburnije. Pričem je Atque vrlo važan veznik, jer on pokazuje ono što je najuže povezano. Kad se kaže Dux Dalmacije, Atque Liburnije, to znači da su Dalmacija i Liburnija jedno. Nigdje se knez Borna ne spominje kao knez Hrvata. Ali možemo vrlo spokojno pretpostaviti da je on to doista bio. Knez Hrvata javlja se jedno 30 godina kasnije u poznatoj ispravi kneza Trpimira, koja je datirana godinom 952. Tamo se pokazuje kako je Trpimir sudovao. A vrlo je zanimljivo utvrdio je to Vatroslav Jagić, a niko to ne zna, da je knez Trpimir sudovao po praslavenskom, koji proceduri i praslavenskom pravu. Dakle, Hrvati su rodovska vlast, a rodovska vlast to je u duhovnom svijetu ranog srednjeg vijeka nešto sasvim određeno. To je naime vlast drukčije od rimske. Rimska vlast nije rodovska. Rimska vlast je teritorijalna. Rimska vlast je uvijek određena teritorija. Ljudi u njoj po svojem prebivalištu uvršteni su u carstvo. A u rodovskoj vlasti ljudi su uvršteni u cjelinu po svoje mjestu u rodoslovlju. To je pitanje krvnog srodstva. Ja sam jučer rekao, to krvno srodstvo je idealan pojam. Tu se uvijek zaboravlja da postoji pobratimstvo. Konstantin Porfirogenet nam je sačuvao, car Konstantin Porfirogenet Bizanski, o kojem će biti danas još više riječi, očuvao nam je predaju Hrvata o svojem podrijetlu. To je isto jedan generalni pojam, origo gentis. Svaki gens, ili da ostavimo pri latinskom, svaka gens, svaki rod ima službenu predaju o svojem podrijetlu. Jer rod jest rod po podrijetlu. Samo to se ne smije previše doslovno shvatiti. Svaka gens je gens po podrijetlu i ima svoje ima tekst o svojem podrijetlu, origo gentis, kojom se predstavlja rimskom svijetu. Rimski svijet, stanovnici carstva, to je populus. To je populus. A gens, to je rod. I dokle god se vladari legitimiraju rodom u kojem su vladari, a ne zemljom nad kojom vlade. Pa se to je jako važna razlika. Arpadovići su prvi hrvatski kraljevi koji se legitimiraju Hrvatskom, Dalmacijom i Hrvatskom. A prije njih svi, i Zvonimir, i svi Krešimir, i Držislav, i Tomislav, svi su kraljevi Hrvata, a ne kraljevi Hrvatske. Mislim, dovoljno je da uzmete prvi svezak kodeks diplomatikus i da prolistate i to ćete vidjeti da je tako. Čak se dogodilo nešto jako zgodno, da je tamo potkraj 11. stoljeća Dalmatinci su postali rod. I Zvonimir je rex croatorum et dalmatinorum. Kao da su Dalmatinci roda, Dalmatinci nisu rod. Dalmatinci su stanovnici provincije Dalmacije, Rimljani. To se i drugdje u carstvu događa, da u najkasnijoj antici i ranom srednjem vijeku Rimljani postaju rod, počinju se tretirati kao rod među rodovima. Ti rodovi su većinom germanski, ali onda budu i slavenski kada dolaze na red sa istoka, stvaraju se slavenski rodovi. To rodovsko uređenje je dosta dobro istražila Bečka škola ranosrednjovjekovne povijesti našega vremena, od koje sam ja jako mnogo dobio i ja vam ne bih mogao toliko govoriti da nisam s njima živio, s njima razgovarao, s njima vino pio i o svemu tomu raspravljao. Tu su tri temeljna pojma, ali drugo su Rimljani. Drugo su Rimljani populus, drugo su Rimljani kršćani, a drugo su gentes. To ima prizvuk i divljaci. To ima prizvuk pogani. Jer sve su to ti rodovi isprava bili. I divljaci i pogani. A u ljudem svijet su bili Rimljani i oni nisu bili rod. Takav ugrađeni svijet su i Dalmatinci rano srednjovjekovni. To je građani Splita, Zadra, Krka, Osora, pa sve do Kotora doljane, Dubrovnika Kotora. Ti građani nisu rod, ali su se počinjeni, dobivaju Zvonimiru kralja, reki Dalmatinoru. Tek Koloman, i to postaje rex, Kroacija, Dalmacija. Dakle, tek Arpadović. Što znači da je ustrojstvo, teoretsko takako, Hrvatske države bilo potpuno rodovsko. Sve do kraja. Narodne dinastije. To je jedan razvoj koji vrlo zanimljivo ilustriraju kijevske kronike. To ja izdišpetno govorim Kijev, zbog onoga što rade sada u Kijevu. I neću više govoriti Kijev kako sam cijelog života govorio. Vidite, kijevske kronike koje su pod, naravno, okriljem tamošnjih kneževa, a ti kneževi su bili ruski kneževi, i u Kijevu je bila jedina prava i temeljna Rusija. Druga je stvar što su se oni poslije, kad je to ime nepovratno uzela u posjed Moskva, kad se shvatilo da nigdje pred svijetom ne mogu oni reći mi smo Rusija, a ne oni. Kad su to progutali, onda su se počeli zvati Ukrajinci. Onda su se odrekli svojega imena. A to da je Moskva Rusija, to je kao da je Washington Engleska. To morate biti svjesni. Jer Moskva je kolonijalno područje istočnoslavenske. I Moskovska kneževina se istaknula tek poslije mongolske, tatarske vladavine. Ta ruska kneževina vrlo lijepo pokazuje o čem se radi. To će nam pomoći da shvatimo što znači pokrstili su se Hrvati. Znači nam isto kao pokrstili su se Rusi. Samo su se Rusi pokrstili 200 punih godina poslije Hrvata. Hrvati među prvim ljudima slavenskog jezika, a Rusi poslije. To ima veze sa zemljopisnim položajem. Vidite, na obali Dnjepra, tamo gdje danas stoji grad Kijev, tamo je osnovana vlast slavenska, kao što je bila slavenska vlast od pragova Dnjepra do Novgoroda na sjeveru. Slavenska vlast. I rod koji je kod Kijeva uspostavio svoju vlast, zvali su se Poljane. Poljane. I oni su tamo, kako kaže stari ruski ljetopisac. Ali stari ljetopisac sjedi u Pećinskom manastiru, u Peščerskoj lavri u Kijevu, i piše povijest, naravno, onako kako to žele kneževi koji ga hrane i tetoše. Kada to što on piše nije izmišljeno od nekud, nego to je ono što kneževi žele da se o njima zna. I tamo oni jasno kažu, jeli, Poljani su tamo uspostavili svoju vlast, a Rusi koji su bili varjazi, ja ne znam da ovo što kaže, ali varjazi to su Skandinavci, to su sjeverni Germani. Rusi koji su bili varjazi, oni su shvatili da postoji put, kako piše Kijev petopisac, od varjag do grek. Dakle, od Skandinavaca do Grka. To znači od Švedske do Bizanta. A taj put je vodio preko Dnjepra. I oni su iskusili da je to izvanredno dobitna trgovina. Da je to fantastično kad se Skandinavija poveže sa Bizantom. I oni su taj put držali i branili. I da bi ga mogli držati, oni su u Kijevu se nastanili. U Kijevu, oprostite. I tamo stvorili i tamo su se zaknežili, to je sad u hrvatski prebačeno, tako kažu, zaknežili su se. To je jako važno. Zaknežili su se u rodu Poljana. dakle u 19. stoljeću je izbila strašan sukob, žestok sukob između njemačkih i ruskih povjesničara. Jer njemački povjesničari su odjednom otkrili za Boga biloga, pa Rusija je germanska država. I doista, svi ti kneževi imaju germanska imena. Knez Oleg, on je Helgr. Knez Igor, on je Ingvar. Oni nemaju slavenska imena, oni imaju germanska imena. A kad se oni sklapaju ugovore s Bizantom, pa se spominju i družinici, to jest pripadnici bojne družine kneževe, pa sve sami Skandinavci. I onda su Njemci rekli, kakva Rusija, to je sve Njemačka. Pazite, i riječ ključna, knez, što je praslavenski knz, to je ista riječ koju vi znate kao njemački König i kao engleski king. To je germanska riječ. Što je zanimljivo, isto onako kao što su Goti svojega kralja zvali Rix. A to nije germanska riječ, to je galska riječ. Kao što su Gali bili u političkoj organizaciji razvijeniji i ispred Germana, tako su Germani bili razvijeniji i ispred Slavena. To opet ima veze sa zemljopisnim položajem istog zapada. To je bliže rimskom svijetu, dalje od rimskog svijeta. I ja sam to još doživio na Bečkoj slavistici, da pojedi kolege ne žele reći nikako drukčije za ove ruske kneževe, nego da su oni Kuning, dakle da su oni njemački kvaljevi. Drugim riječima, to se svodi sada primitivno rečeno, primitivno pojednostavljava, je li stara ruska država njemačka ili ruska? Naravno, ruski historičari o tom nisu htjeli čuti, oni su tvrdili to je slavenska vlast. I nikad nije rješeno to pitanje, samo su se ispuhali više nema smisla se oko toga svačati, kao što i nema. Ali vidite, ja znam kako je bilo u istinu. Ja sam čitao ruske kročiće. Da mi nema nikakve sumnje da je vlast ruskih kneževa slavenska. I to ne zato što po nekom objektivnom kriteriju ili neko to naređuje, nego zato što su oni tako htjeli sebe predstavljati i tako sebe prikazivati. Ruska vlast je slavenska. Ali knež rod, dakle kneževski rod, on je varjački, on je skandinavski. Rusko ime je skandinavsko. A slavenska vlast je poljanska. U Poljana su se zaknežili Varjaze. I to njima uopće nikakav problem nije. Zna se da je rodovska tradicija kneževske kuće varjaška. A isto tako se zna da je poljanska vlast u kojoj su se zaknežili slavenska. I onda točka na i konačni dokaz. Kad su se kasno godine 988, zamislite, to je poslije Držislava, ne poslije Tomislava, nego poslije Držislava. Kad je knez Vladimir, koji je zapravo bio Valdemar, ne? Kad je knez Vladimir proglasio da je njegova kneževina sada kršćanska, nije bio, to je bio važan kulturno-politička odluka. Jer ako je ta država kršćanska, ona mora imati crkvu. Ako ima crkvu, ta crkva mora imati liturgijski jezik. Koji će biti jezik ruske crkve? Tu nije bilo trenutka odjevanja. Čirilometodski crkveno-slavenski, niko i drugi. Nije bilo ni trenutka odjevanja. Jer su kneževi sami htjeli da njihova vlast bude slavenska. To naravno njemački povjesničari 19. stoljeća ne mogu se mi predstaviti da nikoliko može biti Njemac, hoće biti Rusina. Mislim da na njihov jezik to prevede. A tako je bilo, tako je bilo. Ne bi bilo Rusije kakva je, ne bi bilo cijele povijesti kakva je, da nije bilo tako. I ne bi bilo slavenske crkve u Rusiji. Shvatite te implikacije. Ja ne znam da li primjećujete da ja vama već i neizravno govorim o pokrštenju Hrvata. Jer je to ista stvar. Sa 200 godina razlike. Od svih Slavena prvi su pokršteni oni u istočnim Alpama. Dakle, neki daleki preci današnjih Slovenaca. Odmah iza njih Hrvati. A poslije svi drugi. Do Rusa koji su se zadnji pokrstili. Kasnije od Slavena pokrstili su se samo Malti, Latvijci i Litavci. A ja sam vam već počeo govoriti o pokrećenju Hrvata, samo to možda niste odmah shvatili. Jer trebalo, to su bitne kulturno-političke odluke. Koji će biti jezik kršćanstva u Rusiji? Mogao je biti varjaški, ali nije rod kneževski dovoljan i njegova družina da se ona namene. Najmanje su oni tjerali neki pangermanizam. Njima je bilo do puta iz Varjaga u Grke. I trgovina je tako Dnjepar. Oni su bili vikinzi, oni su imali krasne lađe, sjajne lađe znali graditi i njima plovili po Dnjepru. Dakle, pokrštenje, to se tu na ruskom primjeru jako jasno vidi, pokrštenje je veliki iskorak u prihvaćanju vanjskih kulturnih zračenja na razini prestižne službene kulture, potpuni prevrat. I zato to jest tema ovoga našeg predavanja. E sad je vrijeme da počnemo govoriti izravno o Hrvatima. Njihova najranija povijest nam je vrlo, vrlo slabo poznata. I tu vam moram vrlo jasno reći, mi mnogo toga ne znamo, mi mnogo više toga ne znamo nego što znamo. I tu sam ja osobno u jednom povoljnom položaju. Jer ja nisam povjesničar. Povjesničara užasno grize kad ne može ispripovijedati kako je bilo. A kad se radi o najranijoj hrvatskoj povijesti, jako je teško reći, čujte ljudi, bilo je tako i tako. Jer mi ne znamo, mi nemamo podloge za to. Ali ja sam filolog, mene zanima više što se o čemu govori, piše i pripovijeda nego što je bilo. A o tome vam mogu reći vrlo pozitivno i to jasne i čvrsto potvrdive stvari što se o tome pripovijeda. Jer je prvo dolazak Hrvata. S time u najužoj vezi pokrštenje Hrvata. Mi o tom iz vremena kad se to događalo, a to su takozvana tamna stoljeća hrvatske povijesti. A tamna stoljeća su 7. osim njegovog prvog početka i 8. osim samog njegovog kraja. To su 2 stoljeća. Jedne čudne situacije. Mi o tom mnogo više nego ću vam ja danas moći reći, možete čitati kod mene u knjizi Literarnog studija. Tako sam dosta temeljito radio. I mi tu stojimo na vrlo nepouzdanom tlu i tapamo u mraku. Jer su nastupila takva vremena da bizantski grčki povjesničari koji su se za sve zanimali i o svemu pisali, odjednom ih ništa ne zanima što je on kraj dugoga zida. Dugi zid, vjerojatno prvi put čujete u životu, to je bila jedna velika fortifikacija koja je ponad Carigrada spajala Crno more s Egejskim. Štitila carski grad od mračnog kaosa koji je vladao onkraj tog zida. I do 9. stoljeća, do kraja 9. stoljeća, grčke povjesničare uopće ne zanima što je preko onkraj dugoga zida. Neke stvari se jasno vide, naprimjer u to doba se kopnenim putem iz Carigrada u Solun nije moglo doći nego na čelu vojnih snaga, vojnih postrojbi. Ako je car iz Carigrada htio doći u Solun ne brodom, onda je morao povesti vojsku. Što da vam kažem više? To su bili Slaveni. A franački historičari koji se počinju pojavljivati, koji se počinju izvaljivati iz jajata, tako reći, oni ne vide dalje od Furlanije i Istre. Sve što je preko toga, to njih ne zanima. Tako mi ne znamo ništa, odnosno, to bi se bilo jedno drugo predavanje, kada je o tom govorio, kako ipak nešto o tome znamo, ali daleko ne ono sve što bi htjeli znati. A u tom razdoblju se događa ono što zovemo dolazak Hrvata. I ono što zovemo pokrštenje Hrvata. Jedan od spisa nama osobito dragocjenih zato jer se bave tim stoljećima mračnim, to je djelo bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta. Konstantin Porfirogenet pisao je, molim, to je sada jako važno da svjesno čujete, pisao je oko godine 950. To znači poslije kralja Tomislava, a prije kralja Držislava. To je punih 300 godina poslije vremena o kojem se radi. Jer samo dalje kaže. Znači, svi koji vam na temelju onoga što on piše, naprosto kažu to je bilo tako i tako, farbaj. Ne može biti da se to sigurno zna. A osim toga su neke predaje o tome doprle u povijesno djelo najvećeg povjesničara hrvatskog srednjovjekovlja, to je splitski arhidžakon Toma. I vrlo je očito da se radi o istim, dakle o istom pramenu predaje kao kod Konstantina Porfirogeneta. Konstantin Porfirogenet zapisao je hrvatsku Origo Gentis. Da kod Konstantina čitamo hrvatsku Origo Gentis, na to je meni bilo dano da upozorim. I moram reći da sam vrlo zadovoljan i što je cijela bečka škola prihvatila to da postoji hrvatska Origo Gentis kod Konstantina. Vidite, ali to je sve, dakle, Toma Splitski je 600 godina poslije događaja o kojima se radi. Tu o nekim pouzdanim vijestima iz prve ruke ne može biti govora. Kod Konstantina sačuvane su dvije verzije. Očito je ta knjiga nema nikad nije bila javna. Ta knjiga se nije čitala, nije davala od ruke u ruku, to je bio tajni materijal, kako se govori u povijesti komunističkih partija, to je bio tajni materijal Bizantskog dvora, koji je sadržavao argumente za vanjsku politiku i za pregovore povjerljive. Dakle, to je bila povjerljiva uputa. I tu se na dva mjesta, u dva poglavlja, različito piše o povijesti najranijoj Hrvata. Naime, po jednoj verziji, Hrvati su došli u rimsku Dalmaciju za cara Heraklija. Dalmaciju su bili zauzeli Avari i naselili Slaveni. A onda je car Heraklija pozvao Hrvata. A poslije njih pozvao Srbe. I oni su u teškim borbama pobijedili Avare i uspostavili svoju vlast u Dalmaciji. Hrvati na zapadu, Srbi na istoku. To je jako zanimljivo zato jer to pruža kao neku potvrdu. Jer ako su Hrvati došli od iza Karpata i Srbi i Hrvati, ne? Ako su Hrvati došli prvo, onda su oni prema ušću Dunava, pa ovdje na jug, dalje na zapad. A Srbi dolazeći za njima, ostali su dalje na istoku. Mi imamo jasne tragove da su, na primjer, srpske jedinice bile u bizantskim oružanim snagama u to doba vrlo prisutne, važne, pa se s tim povezuje i toponim Servija na granici Makedonije i Tesalije u Grčkoj. Ali to nas vodi sad predaleko. Svakako, po tome su Hrvati i Srbi bili federati rimski, saveznici rimskog cara. Oni su bili takvi ratnici koji su se s Avarima mogli mjeriti. Ja kažem, dakle, bili su konjenici, kao i Avari. I oni su Dalmaciju očistili od Avara i tamo uspostavili svoju vlast. Naravno, nije to kao danas, da kad jedna vojna sila dođe na teritoriji druge države, onda taj teritorij prestaje biti teritorij te države i događaju se stvari kao sada na Krimu i u istočnoj Ukrajini. Ne. Rimsko carstvo se nije moglo srušiti. Rimsko carstvo je uvijek postojalo. Moglo se samo sa dobrohotnim ili iznuđenim pristankom bizantskog cara živjeti i vladati na rimskom teritoriju. Dakle, ako su Hrvati i Srbi uspostavili svoju vlast u rimskoj Dalmaciji, Dalmacija time nije prestala biti rimska. Kako god je tamo postojala hrvatska i srpska vlast. O tome nema sumnje, to je dobro potvrđeno. Položaj federata vrlo je značajan, jer Rimsko carstvo je imalo, o tome smo jučer govorili, ideološku disciplinu i obvezatnu pripadnost vjerskoj zajednici. Međutim, federati su bili izuzeti od toga. Dakle, kad je rimska vlast, kad je car Teodos je odredio da svi Rimljani moraju biti katolički kršćani. Katolik njemu nije značilo isto što nama danas znači, nego je značilo moraju priznavati nauku o trojstvu, kako je to učio Nicejsko-Carigradski sabor. A to znači da su sin i duh istobitni ocu. Da su isto božanstvo, istobitni, a ne raznobitni. Onda gotski federati to nisu prihvatili. U najbitnijem zato da bi se razlikovali od Rimljana i iskoristili su svoje privilegije, oni to ne moraju biti. I tako u Raveni gdje su Goti uspostavili svoju vlast, imate sve crkve dvostruko. I krstionica dvostruko. Katoličke za Rimljane i arijanske za Goti. Arija je bio crkveni učitelj koji je učio da je sin manji bog od oca, a duh manji bog od sina. I tako se brinuo za jedno božko, jer je tako dobio jednu okomitu hijerarhiju. A katolici su tvrdili da su otac, sin i duh sve isto božanstvo. To su jako zanimljiva pitanja, ali se njima ovdje ne možemo baviti. Svakako u vrijeme kad se Hrvati krajem 8. stoljeća pokrštavaju, to više ne igra nikakvu ulogu, potpuno je jasno da je arijanstvo odbačeno. I nema ga više nigdje. Kad su poslije izmislili da su glagoljaši arijanci, da bi ih osvadili, kako se to lijepo kaže. Da. I vidite, u to, dakle postoji vlast Hrvata. To je bitno. Tu je ustavno trojstvo. Gens, dux, patria. Gens, to je rod. I to je osnovna legitimacija. Rod zna se koji je. On se zove Hrvate. A jedan je Hrvati. Kao što je od Srb, pa je Srb, Srbi. Jedan je Srbin. Srb. Srbi kao mast masti. Tako je isto Rus Rusi. A jedan je Rusin. Sad znate što su Rusini. Rusini to je iskrivljeno potpuno, jel? Rusini je jedan od Rus. To je takozvani individuativni praslavenski sufiks. A kod nas se to Hrvatica čuvalo uglavnom samo kao ime. Imamo i Turčini, i Bugari, to je sve to. I, dakle, tu je gens. A u rodu se netko zaknježi. Tu sam riječ uzeo iz ruske kronike. U rodu se neko zaknježi. I on je onda dux. Dux croatorum. Gens dux. Dux croatorum, po imenu Trpimir, javlja se u povelji koja je datirana godinom 852. I u toj povelji radi se o osnivanju benediktinskog samostana. U Rižinicama ponad Solina, a ispod Tisa. To je naravno u smislu tematike ovog našeg predmeta osobito važan događaj. Jer to je prva nastanba benediktinaca u Patria Croatorum, u zemlji Hrvata. Mi znamo sve kako se to zvalo na jeziku slavenskom. Knez, dakle rod, ili pleme, tu sad nije sasvim jasno koje je od toga temeljno, ali dobro je reći rod. Rod, knez i zemlja. I to su kategorije koje stoje nasuprot rimskoj vlasti, nezavisne su od rimske vlasti. Род, knez i zemlja. Knez u zemlji vlada po zakonu i običaju roda. Tako imamo zapisano kako su knez Trpimir i knez Muncimir sudili po praslavenskoj proceduri. I to je bitno kad se govori o tom jesu li Hrvati Sloveni. A ne genetika. Genetika je tu posve nevažna. Mislim, genetika je važna. U toku su vrlo važna i zanimljiva istraživanja. Iako ih još, recimo ja, ne mogu ugraditi u svoje razmišljenje, jer to nije dovoljno jasno, nije još objašnjeno. Prvo, jesu li rezultati pojedinih istraživača doista pouzdani? I drugo, je li, što to znači za ovo o čemu mi razgovaramo? Ali genetika je vrlo važna i sasvim sigurno će u nekoj sasvim doglednoj budućnosti dati tu vrlo važnih podataka. Ali o ovom jesu li Hrvati Slaveni ne može uopće ništa reći. Jer ne radi se o tom kakav genom ima stanovništvo hrvatske rodovske vlasti. Nego se radi o tome po kojem zakonu i običaju sudi njihov knez. A to znam. To uopće nema pitanja. Tako da tu treba zaista biti miran i čekati kako će se to razviti i što će se pokazati, a sigurno će se važne i jako zanimljive stvari pokazati. Ali još to nije zrelo. Međutim, rekli smo, knez sudi po zakonu i vlada po zakonu i običaju. To mi je potvrđeno. Tako su govorili naši stari, po zakonu i običaju. A to što on provodi, zove se opet na slavenski sud i red. Dakle, on sudi i redi. I to su radili, to vidimo kako su to radili Trpimir i Muncimir. Sve po istom zakonu kao ruski knjaga. Zakonu koji je svoju tekstovnu predaju dao još vinorskom zakonu u 13. stoljeću i istarskom razvodu. Da to samo i postoje i moja knjiga uz početke hrvatskih početaka. I tu ima mnogo ovih stvari o kojima sada govorimo, a posebno ima o tom o praslavenskim zakoniku u vinodolskom zakonu. I ako koga od vas to zanima, uzmite moju knjigu uz početke hrvatskih početaka. I tamo možete o tom čitati. To je da vam dah stane. Dakle, Konstantin Porfirogenet u jednoj verziji kaže da je car Heraklija pozvao Hrvate i dao im nalog da prebiju Avare u Dalmaciji i tamo uspostave svoju vlast. Koja naravno Bizantincima nije bila draga, ali im je bila draga od Avarske. Jer je bila manje agresivna prema Rimu. Po drugoj verziji, Hrvati su došli s Francima. To na prvi pogled izgleda nesuvislo, ali je sasvim razumljivo kad znate da su to djelo Konstantina Porfirogeneta zapravo fascikli povjerljivih argumenata za pregovore. Ona prva verzija je predviđena za pregovore s Bugarima. I tamo se kaže od Heraklija su Hrvati saveznici Bizantinaca. I s Bugarima nikakve veze nemaju. Kad su poslije Bugari postali moćni, oni su Bizantincima tvrdili pustite Hrvate, mi ćemo tamo. Bizantinci su se spremali reći im ne. Hrvati su oduvijek naši od stara Heraklija. Je li to tako doista? To ne možemo znati. A druga opet je za pregovore s Francima. Gdje se kaže, da, bili su Hrvati vaši, očem nema nikakve sumnje da su Hrvati bili Francički. Bili su vaši, ali su se onda osamostalili. I sada mi s njima, bez obzira na vas, imamo odnos. Znači, jasno vidi da su jedno materijali za pregovore sa Bugarima, a drugo su materijali za pregovore s Francima. I sa prva da je u nevoljnom položaju povjesničar koji mora vama reći kako je bilo. Kako će reći kako je bilo kada se to iz toga ne vidi kako je bilo, nego se samo vidi što je onaj htio tvrditi. I to 300 godina poslije. To znači. Po jednoj i drugoj verziji, kad su došli, opasite. Po jednoj i drugoj verziji, čim su Hrvati došli u Dalmaciju, vrlo brzo su pokršteni. Car Heraklije je, kaže Konstantin, pozvao, oprostite, car Heraklije je, kaže Konstantin, pozvao biskupe, svećenike iz Rima. Poslao mu ih je papa. I ti su pokrstili Hrvate i uredili crkvu. To je jako problematično. Po drugom su Franci doveli svećenike iz Rima i pokrstili Hrvate. I to je problematično. Zašto bi Franci dovodili svećenike iz Rima kada to je očito jedno i drugo iz vremena kad je knez Branimir bio u izravnim odnosima s papom, kad je papa priznao Hrvatsku kao državu i tada je i to, je li potvrđeno, Hrvati su pokršteni iz Rima. Što je uistinu bilo, ne znam. Činjenice su dvije koje tu moramo svakako uzeti u obzir. Prvo, da tragove organiziranoj crkvi u zemlji Hrvata nemamo prije 9. stoljeća. I drugo, da Hrvatska crkva, a Hrvatska crkva to je Ninska biskupija, da je Ninska biskupija koju su očito osnovali Franci, jer su tu napravili pogrešku, veliku, jer su osnovali biskupiju u Ninu gdje nije u rimsko doba bilo biskupije. Pa je poslije ta biskupija je ukinuta. Jer je papa rekao, ne može biti biskupija tamo gdje nije bila u rimsko doba. I sve je to, kaže papinska povelja, dogodilo se pravitate temporum zbog izopačenosti vremena. I to što je nastalo zbog izopačenosti vremena, to se ne može priznati. To je vrlo odlučna rimska politika koja očito stoljećima nije bila na snazi, ali onda se nametnula. I drugo, ta Hrvatska crkva ima jasne znakove fronačke pripadnosti. Pa dobro, koji je to? Ja ga gasim, to bi moralo se. Už. Vidite, u 9. stoljeću ninski biskup zove se Aldefred. Ubijačima, dakle, kod Svete Marte, to je ponad Reznika, splitskog aerodroma. Tamo je crkva Svete Marte i tamo je u 9. stoljeću bilo jedno jako crkveno središte, a na nekoliko natpisa se tamo javljao svećenik Gumpert. Opat benediktinskog samostana u Ninu za kneza Branimira ima njemačko ime. Za sasvim jasne tragovi. Da je prava, aktivna, organizirana, djelatna hrvatska crkva ima njemačke korijene. Ne talijanske, ne grčke, nego njemačke. Čak u Splitu se javlja klerik s njemačkim imenom. U ranom srednjem vijeku. To je jedno. A drugo, poštovanje svetaca, svetog Asala, Anzelma, svete Marcele, to su sve franački kultovi. A vrlo značajno je proširenje kulta svetog Martina u hrvatskim zemljama. Od zaleđa Splita pa do Međimurja. To je izrazito franački kult. Dakle, reklo bi se već po tome, da se to i govori, da je franačka crkva pokrstila zemlju Hrvata. Znači, kažem, zemlju Hrvata, onda to nije Split, to nije Trogir, to nije Zadar. Ali to jest Knin. To jest Šibenik. To jest Knin. I oni ninski sveci koji relikvijare gledate sa tolikim divljenjem, to su sve franaški sveci. Jer je doista jedno rano doba bilo, kad je Nin bio u Franačkom carstvu, a Zadar u Bizantskom. Da naravno na svemu tome ništa ne možemo znati, jer izravnih vijesti nema nikakvih. I jedini odgovor može dati arheologija. A s rano srednjovjekovnom hrvatskom arheologijom bilo je mnogo natezanja i teškoća. Neizmjerno velik čovjek na tom području je skromni, jednostavni, ali uporni i bodljikavi Franjevac, Fra Lujo Marun, Fra Lujić, kako su ga zvali prema talijanskom Lujići, Fra Lujić Marun, rođen u Skradinu, gdje je doista dobio što ga ide, ima vrlo lijep spomenik na glavnom trgu i ploču na rodnoj kući u glavnoj Skradinskoj ulici. On je bio običan Franjevac dalmatinske provincije Presvetoga Otkupitelja, a to je onaj dio dalmatinskih Franjevaca, većinski i zagorski, koji se odcijepio od Bosne Srebrene i koji je bio nekada dio provincije Bosne Srebrene dok su Osmanlije vladale tim teritorijima. A kad su Venecijanci proširili svoju vlast do Dinare, pa je utemeljena današnja granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, na Dinari, onda su vrlo brzo Venecijanci tražili da se odcijepe Franjevci na njihovom području od onih koji su bili na sultanovom, jer nisu htjeli da se Franjevačkom organizacijom na njihovom vladanju upravlja iz Turske. Što je razumljivo, i nama nije drago jer je ta Bosna Srebrena ogromna vrijednost koja je iznijela hrvatski narod iz teških vremena u jednu sadašnjost, jedan modernitet koji je Isto nije baš, ne cvjetaju ruže, ali je daleko, daleko bolje. I taj Marun je sebi zabio u glavu. On je bio obrazovan kofratar, dobro obrazovan, ali samo skromno kofratar. Da će on otkriti hrvatske vladare. U Austrijskoj Dalmaciji to nikom nije bilo u interesu od utjecajnih. Austrijska vlada samo to nije htjela da se otkrivaju hrvatski vladari. Jer austrijska vlast uopće nije htjela hrvatsku Dalmaciju. A meni je pričao kolega Filip Lingvist iz Pule, koji je Sukošana kod Zadra, kako je njegov pradjed jedne nedjelje, oni su bili Filipi, doseljenici iz Italije, i bili su Talijani kao, naravno, svi su znali Hrvatsku. I jednog dana za nedjeljnim objedom je njegov pradjed okupio sve i rekao, pazite, od danas smo Hrvati. A ja na to kažem, to je slom austrijske policije, politike u Dalmaciji. Jer Austrija je računala s Filipima da Hrvatsku izdvoji, da Dalmaciju izdvoji iz Hrvatske. Kad je Filip rekao, pazite djeca, od danas smo Hrvati, nema više da među sobom razgovarate talijanski, to su do sada radili. To je slom austrijske politike. Na tom slomu je radio i Falujić, vrlo, vrlo uporno. I on je sebi zabio u glavu. Pazite, molim vas, nemojte nikada prečuti ogromno poštovanje koje osjećam prema Louisu Marunu i njegovom dijelu. On je isto kao Heinrich Schliemann, pa nije to baš loša usporedba, kao Heinrich Schliemann, koji je otkrio Troju. Zasnovao brončanodobnu arheologiju u Egejskom prostoru, a počeo je kao potpuni arheološki bezveznik, koji je išao grlom u jagode. Isto tako je grlom u jagode išao Marun. I on nikakvog pravog stručnog znanja nije imao. Ali je imao beskonačnu ljubav, neslomivu volju, i imao je izvrsnu franjevačku infrastrukturu. I još od vremena osmanlijske vladavine, frate su bili župnici po svim mjestima, a povezani. Sjedište provincije je u Sinu, tamo gdje je majka Božja Gospa Ramska, koja je iz Rame donesena u Sinu. A mi slušali fratre u Rami koji to ne opraštaju svojoj braći, da su tu Gospa prijeli u Sinu. On je imao sjajne veze na terenu. I on je čuo gdje se pripovijeda da se nalaze stvari, da se nalaze stvari. Ovo o čemu vam sada govorim, to je početak njegovog rada, kao prva iskapanja Šlimanova u Troji. Vi ne znate što je Šliman grozno ga napravio u Troji. On je imao mnogo novaca, on je bio vrlo bogat čovjek. On je unajmio tamo radnike koji su mu radili za vrlo male novce i on je prekopao cijelu Troju. Jer on pojma nije imao da se arheološka iskopavanja vrše britvom. Nego on je to prekopao, on je tu jarke iskopao, on je tražio i on je prokopao Troju. On je prokopao Troju i našao je jedan mnogo, mnogo stariji grad, pa rekao to je Troja i tako dalje. Troja je veliki grad, Troja brončanoga doba. Ali Šliman je prokopao. I našao je mnogo stariji i mnogo manji grad. I onda je rekao, ipak je Homera pretjerivao, Troja je bila mali grad. Isti takav je bio Frolović. Ali molim vas, nemojte prečiti ogromno poštovanje koje je temeljem osjeća. I on je preko svojih fratarskih veza, preko samostana u Kninu, saznao, već prije njega su drugi, radili njegova braća. Jako vagan je to bio Šibenčanin Zlatović, ali to nismo ništa osobito ga našli. A on je čuo da u selu biskupiji kod Knina, da se tamo kad rade seljaci na polju, da se nalaze čudesne stvari. I on je odmah na početku odjurio u biskupiju. Možda to je sad naša tema biskupija. Biskupija je jedno poveliko selo. 6 kilometara od centra Knina. Dakle, jako blizu. Tamo malo gore je vrelo Krke i slab Krčić. A od juga, od Drniša, dolazi rijeka Kosovčica i tamo malo iznad biskupije kod Kapitula, kod Knina, utječe u Krku. Pa Krka tako od male rječice postaje malo ozbiljnije rijeke. To je izduženo selo. To su Vlasi. Vlasi, kad kažem Vlasi, to nije neljubezan naziv za Srbe, nego to znači da su to planinski pastiri koji žive u Rodopskom savezu i sad tu postoji posebna terminologija. Ja sam sve one krajeve na tenane obišao i tako to upoznao. Jer tu je temeljni pojam je varoš. To je skupina kuća u selu. Jer Vlaški ko selo nije selo zbijeno. Nego su to skupina kuća, pa ništa, pa skupina kuća, pa ništa. To je varoš, a u varoši živi pleme. To su uglavnom ljudi jednoga prezimena. Biskupija je posve beznačajno selo, ona nije velika, nije mala, ona je povelika. Većina stanovnika su pravoslavni Srbi. Znatna manjina su katolički Hrvati. To su žestoki Srbi i žestoki Hrvati, ali su pravi Vlasi. To znači stanuju u skupinama kuća, po varošima i plemenima. Ja vam mogu nabrojati prezimena, jeli, recimo. Karakteristično hrvatsko prezime je Jelovina. Pa je jedan hrvatski arheolog, Duje Jelovina, on je iz biskupije. A recimo srpsko prezime je Katić. U biskupiji su razni položaj. Ona je iz književne predaje znatna po tom što je to mjesto nasilne smrti kralja Zvonimira. Prema legendi 13. stoljeća. Jer vrela koja su bliža Zvonimirovoj smrti pred kraj 11. ona uopće nikakvu nasilnu smrt ne spominju. Naprotiv, kad vi to čitate, ne biste ni pomislili. Ali u 13. stoljeću se pojavljuje legenda, tipična romanička, da su zli, nevjerni Hrvati ubili dobroga kralja Zvonimira, kad ih je on htio povesti u križarski rat. A oni su rekli, ča ćemo mi drugih ljudi zemlje uzimati. A kad je Zvonimir bio uporan, onda su rekli boje da umre jedan nego mnozi. I ubili su. Kaže, legenda kod crkve Svete Cecilije. A mjesto gdje se to sve događa zove se Vapetih Crikvih na Kosovi. To je srednjovjekovno ime hrvatskog biskupije.
Sam naziv biskupija je malo čudan. A zašto biskupija? Pa tamo stanuju Srbi koji su iz Turske došli na kraju 17. stoljeća, prebjegli duždu pri Vedrovu i postali graničari, krajišnici Gledačke i branili granicu na Dinari gore, sebi nad glavom. I zašto bi se to zvalo biskupija? A Hrvati nisu drugo, i Hrvati su došli iz Bosne. Očito je tamo kninski biskup, a kninski biskup je vrlo znatan, jer je, mi znamo, kninski biskup je hrvatski biskup. To je naslov crkveni, hrvatski biskup. On je dvorski biskup hrvatskog vladara. A imao je posjede katedralu u Kninu i do danas ne znamo točno gdje. To je otvoreno pitanje i ima veze s kojim što vam ja govorim, ali nije u središtu naše pozornosti danas. To pitanje Kninske katedrale i on je očito tamo imao posjede. I to su upamtili Vlasi kad su se naselili. I zovu to mjesto biskupije do danas. Svako zna da su živi u biskupiji. Ali staro je ime Vapetih Crikvih na Kosovu. Pazite, to je hrvatsko Kosovo. Na pruzi Zagreb-Split, tamo i danas postoji kolodvor Kosovo-Polje. Stanovnici su Srbi i možete misliti, to je Finska krajina, stanovnici su Srbi i možete misliti kako oni to, to je Kosovo, to je ovo ili to je. Oni misle da je to Kosovo. Ali to je hrvatsko Kosovo od starine. Vapetih Crikvih na Kosovo. I da ta predaja, ta čutna predaja o nasljednoj smrti kralja Zvonimira, koja je poslužila kao vrlo jaki politički materijal propagandni, tako da se tamo negdje početkom 20. stoljeća govorilo po nekim krajevima, više primorskima, jeli? A nismo mi Hrvati, Hrvati su ubili kralja, to mi nismo. Dakle, bila je to jedna predaja koja je služila tomu da se ocrne Hrvati onom, svima koji, kao poslije Austrija, nisu htjeli Hrvate u Dalmaciji. I oko toga je nastao velik rascjep u hrvatskoj povijesti. Ideološki. Jer je jedan dio povjesničara želio da Hrvati budu što uže povezani s Rimskom crkvom. Ti su tvrdili da je to izmišljotina. I kralj Zvonimir je lijepo i skladno u skladu sa papom i sa svojim narodom ili završio život i nikad nije bio ubijen. A drugima kojima je bilo stalo da uspostave distanciju između hrvatskog naroda i Rimske crkve, ti su na tome jašli. Dakle, onako kako se govorilo o doba mojeg djetinjstva, to su bili klerikalci i antiklerikalci. U ovaj posljednji, recimo, slobodarski, sekularni kontekst spada i veliki nasljednik Hraluđa, arheolog Stipe Gunjača. On rodom iz Sinja. On je sebi zabio u glavu da će dokazati povijesnost te predaje, te legende. I naravno, kao svako kad si tako nešto zabio u glavu, on je vrlo koristan posao učinio jer je jako mnogo novih stvari otkrio i pokazao. Ono što je želio, to nije uspio. Nije uspio dokazati da je to povijest. Jer ne tvrdim da nije, ali ja tvrdim da nije dokazano da jest. A on je prvo smatrao da će biti krunski dokaz, treba naći tih pet crkava. I našao ih je u biskupiji. Našao ih. 5 crkava. One su čim uđete u biskupiju, na položaju stupovi, onda na uzvisini Lopučka glavica, dolje u dolini Kosovčice, onda gore na brijegu, ispod pravoslavne crkve Svetoga Trojstva, ta nikad nije iskopana, jer se nije smjelo dirati u pravoslavnu crkvu. Tako da o toj najmanje znamo, još jedna na lokalitetu Bračića Podvornica. Svih 5 crkava je Bunjača našao. I rekao, evo vam dokaza da je to istina. To nije nikakav dokaz, to je samo dokaz da ime Vapetih crkvih na Kosovi nije iz zraka isisano, nego da je to doista bilo tamo 5 crkava rano svetovjekovnih. A sada drugo, razmislite što znači da je na tom malom prostoru 5 crkava od 9. do 11. stoljeća. To nije mala stvar. Očito je u svetovjekovnoj Hrvatskoj državi to mjesto igralo ogromnu ulogu. A poslije su razorni turski ratovi to tako poništili da mi o svemu tomu više ništa ne znamo. E, ali to ćemo nastaviti poslije pauze. Pa verite se malo.